Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det bliver skyet hver i dag med regn i perioder. Men herude på eftermiddagen, så kan jyderne få mere sol. Der kommer nemlig en opklaring, men der kan også komme enkelte byer. Temperaturen i dag vil ligge mellem 18 og 23 grader, og her er det det mod øst, der får de varmeste temperaturer. Let til frisk, stedvis hård vind fra syd-sydvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Velkommen, Jesper René, til det her program, der hedder Mikrofonholder. Jeg hedder Ulrik Lange, og jeg har inviteret dig her i dag, fordi vi skal føre en samtale. Det er sådan konceptet for den her type af udsendelser. Og da Radio 24/7 spurgte mig, om jeg havde lyst til at medvirke, så udstak de nogle retningslinjer for, hvordan det skulle foregå. De sagde til mig, at det kunne være godt, hvis jeg fandt en at tale med, som jeg ikke kendte i forvejen. En, som jeg mente, jeg ville kunne føre en samtale med. Og samtidig så skulle jeg forestille mig, at det svarede til, at jeg sad ved et middagsselskab og blev placeret ved siden af en, så det vil sige, at det var en, som tog, hvad skal vi sige, der var uden forudsætninger for at vide noget specielt meget om hinanden, men som kunne tale sig frem til at sige nogle ting til hinanden. Det har jeg så gjort. Og det har jeg gjort på den måde, at jeg tænkte, at det er jo ikke så nemt bare lige at finde en, man ikke kender. Så jeg tænkte på, Facebook ville være en god idé. Så jeg valgte dig blandt mine Facebook-venner, ud fra en idé om, at det kunne være rigtig sjovt at tale med en, som jeg faktisk overhovedet ikke kender personligt, men som jeg alligevel synes, jeg har et bekendtskab med i form af de ytringer, som du kommer med på Facebook, og som jeg kommer med. Og jeg synes, den situation var meget skæg. Så derfor sidder vi her nu. Velkommen.
Tak for det.
Og hvor sidder vi? Jo, vi sidder i Det Kongelige Biblioteks have. Vi har faktisk gået lidt i læ her i den gamle biblioteksbygning, hvor den er fra 1906. Det var Hans Holm, der har tegnet den. Vi kan kaste vores blik herud i haven. Og til den ene side har vi det, der hedder Proviantgården, ja, som hører til Folketinget, den ene del af bygningen, og den anden del af bygningen, det er jo, hører til Rigsarkivet, og det er der Rigsarkivets læsesal er. Mm. Foran os har vi en bygning, som også tilhører Rigsarkivet, ja, og der er de to pavilloner her, som også. Og den bygning har jo faktisk ikke altid huset Rigsarkivet, det har jo også været Kongelig Bibliotek derovre, og Kunstkammeret har ligget der.
Ja, så.
Det var faktisk lige derovre, at guldhornene blev stjålet. Lige derovre. Og så hvis vi, det kan vi ikke se fra, hvor vi sidder, men hvis vi kigger til vores venstre side her, så har vi jo Tøjhusmuseet her.
Ja.
Og som du sagde til mig, inden vi startede programmet her, så kender du også det her sted rigtig godt.
Ja, jeg kender det som mit nærmeste grønne fristed. Mm. Jeg bor inde midt i København, som man kan tænke sig til nede på Kongens Nytorv. Og jeg har kun haft en kort tur herop. Det tager 5 minutter at gå herop. Gennem Majonæskvarteret, det gamle, ja, Majonæskvarteret, over Slotsholmen, forbi Christiansborg, og så ind bagved her, mm-hmm, i den her stille, grønne plet.
Ja. Det er jo sådan en, det er jo ikke længere, men det er jo lidt en det havde jo været lidt en hemmelighed, det her sted. Ja. Der er mange, der ikke kender det. Mange selv folk, der har boet i København i mange år, der ikke kender det. Nu er det så ved at være lidt mere eksponeret, fordi det netop er blevet udråbt som et hemmeligt sted.
Ja, okay. Men jeg går ud fra alle vi, der bor herinde.
Ja, vi kender det. Kender, ja, det, ikke? Jeg må også indrømme, at jeg kender det jo særdeles godt selv, fordi jeg har jo siddet her også mange gange i frustration på en af bænkene her med hovedet nede mellem skuldrene i ærgelse over det ene eller det andet, fordi som sagt ligger Rigsarkivet her, og Det Kongelige Bibliotek ligger her.
Ja, det
og det her, jeg er kommet meget, når jeg har skrevet mine bøger, og, ja, og hvis jeg har let efter noget, som jeg ikke synes, jeg kunne finde, mm-hmm, så jeg har altid gået herude i haven, mm-hmm, og siddet og ærget mig gerne med en kop dårlig kakao eller kaffe inden fra Rigsarkivets automat herinde.
Ja.
Men du nævnte, at du faktisk har en tegning af stedet her.
Nej, jeg var kommet undervejs med en tegning, ja, af tegneren Christian Hetz,
ja,
som er en vigtig kilde til, ja, til det gamle København, som vi jo er gået igennem i dag og sidder i nu. Jeg tror, den var dateret 1850, så det vil sige, det er en af hans tidlige tegninger. Men det er klart, han er jo kommet, han er kommet med rundt, fordi hans far jo var kongelig bygningsinspektør. Ja. G.F. Hetsch, og har altså tegnet mange offentlige steder. Mm. Og jeg har forsøgt at finde ud af vinklen, fordi alt er jo lavet om her siden 1850. I hvert fald tog det mig lidt tid at finde ud af, hvad tegningen forestillede, for det var ikke, vist. Men jeg forestiller mig, at man har stået over på det, der så er vores højre side, ud fra det, som du benævnte som Proviantgården. Mm. Og så har der altså været en stor port, så man kiggede ind, ikke i en haven, der omkranser det der store springvand, som vi sidder og kigger på, men en havn. Der er simpelthen vand over det her. Op til alle tre fløje, altså Proviantgården, og så Rigsarkivet, og så Tøjhuset over til vores venstre side. Og jeg, der bor her midt i det historiske København, synes jo, det er interessant at se, hvordan tingene har set ud, før jeg selv er kommet hertil.
Ja, ja. Altså det med vandet, det synes jeg jo er meget interessant. Vi glemmer jo faktisk tit, at København jo om noget er en havneby. Mm-hmm. Og at havnen har jo været meget, meget levende, og vandet har haft en meget stor betydning for københavnerne, og vandet har faktisk fyldt meget mere også. Altså, hvis vi nu bevæger os ud fra bibliotekshaven her og videre den vej, så vil vi jo faktisk komme ind i et område, som jo først for 100 år siden er blevet inddæmmet. Tidligere var der jo strand hernede, ja, og så videre. Men også hele det liv, der har været i København som en havneby, altså det vil sige, der har jo ligget, hvis vi bare går herover til Christiansborg og ser midlandskanalerne, der har jo ligget fortøjet skibe langs kanalerne, og de har været en del af livet, altså at folk har bevæget sig fra skibene op på land. Og det har været alt lige fra, altså nu har det været små handelsskib, der har ligget hernede, folk, der har sejlet æbler fra Sydfyn, eller hvad det nu måtte være, mens ude ved Toldboden, der har de store skib jo ligget. Men det, som jeg også synes er interessant, det er, at man kan finde mange beskrivelser af københavnere, der, når der sker ting i byen, går over på skibene og kravler op i masterne, fordi de vil skabe sig udsyn. Så den der måde, man prøvede at orientere sig på det her tidspunkt, var netop ved alle, ved hjælp af alle de skibe, der lå i havnen, ikke? At man ud og op i masterne, så man kunne se, hvad der foregik. Og det var selvfølgelig især til de store, altså hvis der var kongelige begivenheder, processioner og den slags og ting, der foregik på Christiansborg. En ting, Jesper, jeg har lagt mærke til, nu har vi startet her med at tale om København og byen, det er jo, at når jeg læser dine Facebook-opdateringer, så handler de jo meget om de steder, du bevæger dig, altså om byen, om stedet og om dine iagttagelser, og også ofte de mennesker, der er omkring dig. Ja. Det kan være lige fra en løbetur på volden til at du kigger ud af vinduet, eller at du går en tur ned ad gaden og ser nogle bestemte mennesker, eller du hører nogle lyde, som får dig til at tænke på noget bestemt. Og der er ikke, du poster ikke billeder af de frikadeller, du lige har lavet eller noget andet. Så det handler meget om stedet på en eller anden måde. Eller har jeg nu ret i det?
Ja, så hvis jeg skriver noget, eller når jeg skriver noget, for jeg bruger det som et medie, så forsøger jeg jo at skrive noget, som altså selvfølgelig drejer sig om mig, men ikke kun om mig. Og når du skriver om dig selv i en historisk kontekst, så... Så beviser du jo sådan set, at jeg var på Tøjhuset her for et par uger siden med en veninde, der er historiker, og som hun jo rigtig nok sagde, at der er historie i alt, og alt er historie. Mm. Og det handler jo om at se det store i det små. Mm.
Det er jo meget interessant for en historiker, det her. Føler du, at du så er en del af den her historie, at historien er levende, fordi den er til stede igennem genstande og bygninger og den slags... Det kræver trods alt også en vis bevidsthed om, hvad det er, man går altså der er nok mange mennesker, der bevæger sig gennem København, uden overhovedet at have en fornemmelse af, hvad det er, der omgiver en.
Altså, det er jo gammel kendt sandhed, at for at forstå nutid og have en idé om fremtiden, man er nødt til at kende sin fortid. Mm. Og jeg bilder mig på ingen måde ind, at jeg gør nogen stor forskel. Men jeg er jo selv historie, ligesom alle, der har levet gennem tiderne, er historie. Så om ikke andet, så viderefører vi jo alle en form for historiske kontinuitet.
Ja. Ja.
Tingene er jo ikke gået i stå, fordi vi ikke måske er bevidste om det. Jeg er ikke altid bevidst om historie, men den fylder jo meget, når man bor et sted, hvor der er meget historie. Ja, og hvor man, specielt hvis man kigger op fra første, altså studietagen, hvor alle forretningerne ligger, de er jo sådan set også samtidshistorie. Hvis man kigger op, så ser man jo ligesom vi kigger ud her, ser bygninger fra vidt forskellige tidsalder. Og på den måde er det jo sådan et synligt bevis på, at der har boet mennesker her meget, meget længe. Ja.
Og det er jo også netop, hvis vi nu tager udgangspunkt i stedet, vi sidder her, også et synligt bevis på netop det, du nævner med forskellige tidsalder, alders idéer om, hvad der har været vigtigt. Ikke? For hvis vi nu, vi har jo i udgangspunktet Tøjhusmuseet og Proviantgården her, som jo var en del af kongens flåde og provianteringssted. Ja,
du må lige sige, fordi nu vi sidder jo her sådan en dejlig sensommerdag, hvor træerne står i fuld flor, så det er svært at se bygningerne, men det er husene til vores sider, det gamle hus, ikke? Ja. Det er renaissancehus,
ja, er det? Jo, det er det. Det er 1600-tals hus.
Ja.
Starten af 1600-tallet. Det er mellembygning herover er lidt bygning overfor os er lidt senere.
Ja.
Den bygning vi sidder i nu her er fra
1906,
ja. Og lige over på den anden side kan vi jo se Christiansborgs spir, som jo er det tredje Christiansborg.
Ja.
Det er jo altså bygninger som udtrykker noget om den tid de er bygget i. Altså jeg synes jo biblioteksbygningen her er jo sådan en meget fin sådan næsten lidt historistisk bygning der har ville vise, at her har vi noget viden, og den er tilgængelig, og så videre, mens, hvad hedder det, de 1600-talsbygninger her, det er jo brugsbygninger, og Christiansborg, det er jo noget af en klods, det er det tredje Christiansborg.
Ja, det er jo enormt.
Ja, det er enormt. Jeg synes ikke, det er så smuk en bygning. Jeg synes især ikke, at rytterstatustuen af Frederik den 7. ude foran på Slotspladsen. Mm. Altså, det er jo bare en sæk kartofler. Men den bygning er også interessant, fordi den består jo så også af hele ridebaneområdet, som jo er fra det første Christiansborg,
ja.
Ikke, som er altså sådan en barok ting nærmest på vej over i Rokokoen.
Ja.
Men igen det der med, at bygningerne her har, de udtrykker noget forskelligt, de siger noget om den tid, de er en del af, og at det er jo sådan et konglomerat af tidsalder, vi sidder i på den her måde.
Men jeg er så glad for at tale historie med en historiker, fordi min viden, den er jo meget sporadisk, den er jo sådan set ikke tillært eller tillæst, det er sådan det, jeg er kommet undervejs med, men jeg synes, og nu er det interessant, at du kan svare mig, måske, at da man færdiggjorde det sidste Christiansborg, så var den nye forfatning endnu så ny, at man mente, at den kongelige familie skulle have bolig i huset, og man derfor indrettede lige så mange værelser til den kongelige familie, som man indrettede til de mennesker, som altså skulle drive landet fremover. Og jeg synes, jeg har læst, at da værelserne stod færdige, det var mange værelser, det var 50 eller 70 værelser til den kongelige familie, så havde Christian Tina alligevel ikke lyst til at flytte fra Amalienborg, som var et handigt lille byhus. Mm. Og der tror jeg nok, at folkestemningen blev lidt mat.
Mm. Ja.
Så selvom huset her, Christiansborg, er fra, hvornår er det færdigt? Det var omkring 1920 eller sådan noget?
Ja, lidt senere. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår det er færdigt. Men,
så har man altså stadigvæk indrettet det med altså helt gammeldags pomp og pragt. Det synes jeg er interessant.
Det var faktisk også det andet Christiansborgs skæbne, fordi der lavede man jo en sådan...
Det var Sjef Hansen, der tegnede det, ikke?
Og det var efter, at det første Christiansborg, det brændte jo i 1794, og så byggede man sådan et klassicistisk slot,
ja.
som aldrig blev taget i brug heller. Det nåede så heller ikke, og det brændte jo i 1880'erne, det nåede ikke at stå så længe. Men på det her tidspunkt, der havde man jo også der var alle mulige andre funktioner knyttet til slottet. Det oprindelige Christiansborg, det første Christiansborg, var jo virkelig sådan et udtryk for enevældens...
En kongebolig.
En kongebolig, ja. Men også for, at enevælden og kongeboligen var magtens centrum. Mm. Men det var var samtidig også en del af byen her, ikke? Det var jo et sted, hvor folk kom og gik, og der var jo masser af ansatte, altså alt lige fra hofmusikere til hønseplukker og alt muligt. Og folk havde deres gang der også på alle de offentlige kontorer, der lå der. Højesteret havde tæde her i, ja. I på slottet, og masser af andre institutioner under enevælden. Og det byggede man jo også plads til, da man byggede det andet Christiansborg, og lavede også, havde også forestilling om, at kongefamilien skulle flytte tilbage fra den midlertidige indlogering, de havde på Amalienborg.
Og man byggede kirken, ikke sandt? Kirken kom også til der med det andet. Eller var der kirke i forvejen?
Ja, der var en kirke i forvejen også, okay. men noget af den brændte jo, eller en del af den gamle slotskirke brændte, og så fik man så den nye slotskirke. Ja. Så jeg vinker lige til Jakob Seerup, der kommer her. Ja. Det er museumsinspektør Jakob Seerup fra Orlogsmuseet, eller fra Forsvarshistoriske Museum. Vi sidder faktisk midt i et radioprogram, der bliver optaget her.
Det er mikrofonholder med historiker Ulrik Langen og pianist Jesper René. De sidder i bibliotekshaven ved Det Kongelige Bibliotek, omkranset af historiske bygninger, og taler om, hvordan vi alle er en del af historien.
Ja, der blev vi lige, det var en behagelig afbrydelse her. Ja. Nå, men Jesper, jeg har jo snydt lidt i forhold til det her program. Fordi,
ja, det må jeg sige, det har jeg ikke. Jeg kommer helt uden
forberedelse.
Okay,
men det er fordi, det kan godt være, at vi skal illudere, at vi står fuldstændig på bar bund, men det gør man jo aldrig. Mm. Så jeg har faktisk medbragt noget her. Det er ikke en gave, men det er noget, der måske kan få vores samtale sporet hen et bestemt sted. Det er jo en LP-plade, en vinylplade, jeg fandt derhjemme. Den har stået i min barndomshjem, som jo man ikke hører specielt meget klassisk musik, men det her var en af dem, der var her. Ja. Og det er Deutsche Grammophon, som har udgivet det. Og måske kan du selv sige, hvad det er for en udgivelse her.
Altså, det er en plade med klavermusik.
Ja.
Det er en plade, der indeholder en lille times musik af Frédéric Chopin. Mm. Der er mazurka, der er et præludium, så er det den første ballade og anden scherzo. Og det er, hvis man skal sige noget grundlæggende om Chopins musik, så er det alt sammen stort set klavermusik. Og det er alt sammen meget kendt. De her ting, de er dog for halvdelens vedkommende overordentligt kendte. Så det vil sige, at det er ting, som er kendte for andre mennesker end de, eller skulle jeg måske snarere sige vi, der har spillet klaver. Mm. Og manden, der spiller, det er en italiensk pianist, der hedder Arturo Benedetti Michelangeli, som, lad mig se en gang, hvornår levede. Han blev født i 1920 og dør i 95, tror jeg. En person, som nu kan man sige, nu nævnte jeg før, at jeg ikke er belæst inden for historie. Jeg ikke har tillært mig historie, andet end det, der er kommet med fra den stråtægte. Men du har selvfølgelig taget den her plade med, fordi du ved, at jeg spiller klaver. Mm. Og jeg spiller Chopins produktion. Mm. Og selvfølgelig også de her ting. Og det er klart, når man har beskæftiget sig meget med musik, så kender man også historien i klaverspillet. Mm. Og der udgør Arturo Benedetti Michelangeli en central rolle. Mm.
Men hvad er det, Michelangeli, som gør ham til en særpræget eller speciel fortolker?
Det er skægt, du har taget den her med. Du må have læst min Facebook i går, for der er det jo sådan, det er jo ikke det hele, jeg finder på selv. Nogle ting deler jo fra andre mine Facebook-venner. Det kan være mennesker, som jeg, ligesom dig, aldrig har mødt, men også læser. Og der var en top 10, og der var han ikke med.
Der var han ikke med?
Der var han ikke med. Nu kan man sige, med så lang en historie, som klaveret også har, det er jo i hvert fald 100 år, som man har kendskab til i pladeindustrien, så er der jo 100 pianister også, der kunne være med på den liste. Men Arturo Benedetti Michelangeli er en af mine favoritter. også når det gælder Chopin-spillet. Mm. Og hvad er det så, der gør ham speciel? Altså, han var meget speciel. Mm. Han var en person, hvis eftermæle er blevet skrevet ind i mange, mange sammenhæng. Ikke kun som pianist. Mm. Jeg har kendskab til nogle mennesker, der er kommet hos ham. Han boede i Italien og var ud af en gammel familie. Mm. Ja, så gammel er han faktisk, påstod sig i direkte slægt med den hellige Franz Assisi. Han påstod mange ting. Han påstod blandt andet, at hans første musikundervisning var på violin. Han nåede en meget, meget fin konfirmationsuddannelse, også på violin. Han virkede som hjernekirurg. Han havde en chefstilling inden for den italienske marine under krigen. Mm. Og det siges altså også, at han var en af de mest succesfulde jægerpiloter. Mm-hmm. Dernæst var han kører i Mille Miglia, altså det klassiske bilrally, og testkører for Ferrari. Ja. Og så var han altså en af historiens allerstørste pianister. Mm. Min personlige top 3, hvis man endelig skal tale om det. Og så kan man selvfølgelig spørge sig selv, kan det overhovedet være rigtigt? Mm. Ubesejret skichampion i 10 år er der også nogen, der har fortalt mig. Altså historien vil ingen ende tage. Og man kan selvfølgelig sige, at det kan ikke være rigtigt. Men når man hører ham spille, og så er vi tilbage til, hvad der gør ham til en speciel pianist. Der er noget uhyggeligt over hans ufejlbarlighed. Mm. Nu tager jeg vinden til. Jeg håber ikke, at vi blæser væk heroppe i Lokjern. Hans klaverspil er uforligneligt.
Jeg tænker på, jeg synes jo også meget, at når man hører den plade, så er det jo også meget stemning i den. Det har også noget at gøre med måden, man producerede klavermusik på, måske på den tid. Kan der ikke være noget i det også? Er den teknologiske påvirkning på en eller anden måde ikke også en del af hans lyd?
Du tænker på den der kontante og træagtige lyd, der er.
Ja.
Det var jo i den analoge tid med de gamle Steinmeier-flyler, da de endnu blev bygget rigtigt, som vi siger. Og det kan man jo diskutere om flylerne ikke bare afspejler en særlig ideal. Mm. Hver tidsalder har måske sin ideal lyd. Mm. Jeg mener, det her det er en studieindspilning, er det ikke det?
Jo, det er det.
Jeg må tilstå, at jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har hørt lige præcis den her. Men noget, jeg kan huske, det er, og det er derfor, at jeg nævnte, at han var sådan en personlig top 3, det er, at der findes en plade fra London Royal Festival Hall i, hvad var det, 4. marts 1957, jeg kan huske datoen, fordi det var en liveoptagelse. Og det er en speciel optagelse med et helt koncertprogram, den fylder altså 2 CD'er. Hvoraf den sidste halvdel af anden CD er optaget fra prøverne. Mm-hmm. Altså, hvor han skramler rundt med klaverbænken, og klaverstemmeren kommer og får skilt ud, og der er noget galt med lyset, og der sidder han så og varmer op, og man tænker, det er jo ufatteligt hans perfektion. Mm-hmm. Så hører man så selvfølgelig efterfølgende live-koncerten, der er foregået under det allerstørste pres. Mm-hmm. Han led selv af nogle mærkelige forestillinger om sit spil, så led sig han næsten aldrig lod sig se offentligt, og aflyste til sidst 6 ud af 7 koncerter. Og fordi han følte sig uretfærdigt behandlet af den italienske stat, og måtte fires ned i det eneste sted, han ville spille i Vatikanet fra en helikopter, sådan en rebstige, altså det er sådan ikke James Bond-agtigt. For han var jo datidens klaver-playboy. Så da han fandt ud af, at der var en italiensk øvrighed til stede til koncerten, så har jeg læst, at han indrykkede helsidesannoncer i The Independent, aflyst koncerten. Så han havde altså et meget, meget, meget følsomt forhold til sit fædreland. Ja. Men når man så hører den her plade, og lytter til prøveoptagelsen, som man tænker, det er fantastisk, man kan spille klaver ved den perfektion, så hører man optagelsen af selve koncerten, og så er den simpelthen om muligt endnu bedre. Mm. Han havde simpelthen noget uopnåeligt, noget urørligt over sig.
Mm. Og det her er jo noget, altså jeg synes, der er flere ting i det. Der er jo det her med, hvad det er, der skaber en god pianist osv. Det kan du jo sikkert tale længe om, og har det, der sikkert delt i mening om. Men jeg mener, Altså kombinationen af teknisk kunde og disciplin, det er at øve sig simpelthen,
ja.
Som jo er hele forudsætningen for det. Og så det der med at have et, som man mere moderne vil sige, altså et bestemt touch, altså en bestemt lyd, en bestemt, altså at man kan få en bestemt klang frem af et klaver, hvor andre ikke kan få det frem. Ja. Ikke? Altså hvad går man efter? Hvad er det, hvor er det, du synes, at...
Altså, jeg vil sige, for det første, hvis man begynder at gå efter noget, så når man ikke hus.
Nej.
Jeg har selv haft en periode, da jeg var ung, havde jeg nær sagt, yngre i hvert fald, hvor jeg plagierede de pianister, som jeg syntes havde noget helt særligt. Jeg plagierede faktisk den optagelse, som jeg lige har nævnt om fra London, fordi jeg mente, det var et uforligneligt klaverspil. Men det er klart, når så man er nået så langt, som man kan, jeg biler mig ikke, at jeg kan spille som ham, men hvis man forsøger at anamme den form for klaverspil, så har man et godt udgangspunkt for at kunne skabe sit eget. For hvis man forsøger at efterligne andre, så når man aldrig at blive sig selv. Og så er vi tilbage til det hele handler om. En stor pianist er en pianist, som man ikke skal have navnet at vide på, for at kunne høre, hvem det er, der spiller. Fuldstændig ligesom maleren, der ikke skal signere sit billede. Ja, jeg vil lige fortsætte, fordi jeg havde ikke regnet med, at vi skulle tale om den her pianist, som har optaget mig så meget. Det er utrolig godt valgt. Jeg har hørt fra nogle mennesker, som var hans, hvad skal man sige, elever, hvis man kan tale om det. De boede også nede på hans store ejendom nede i Brescia, mener det var. Og det der virkelig skilte forerne fra bogen, det var, når de boede nede hos ham og fik deres masterclass, så kunne han blive altså sygeligt optaget af en detalje. Lad os sige, det var en trille i en Mozart-sonate, som skulle afvikles på en helt særlig måde. Og efterhånden, som aftenen den faldt på, og folk defilerede over i spisesalen for at spise, inden de skulle til ro efter en lang, lang, lang dag. Der kunne de høre, at han fortsatte med at, altså enhændigt, at forfølge det der mål, han havde. Og det siges altså, da de stod op næste dag og skulle ind i samme spisesal, men det var altså for at spise morgenmad, der kunne de høre, at han stadigvæk var optaget af det. Så der har altså været en fuldstændigt forbenet jagt på, det, på den der perfektion, som man kan høre på hans plader.
Der er to ting i det, fordi hvad betyder for det første, nu nævnte du det her med hans elever, hvad betyder det for en pianist at have en god mester? Altså, hvad med dig selv? Hvad har du... Er du så selvstændig, at det ikke er det, der har betydet det, eller er der nogen, der har betydet specielt meget for
altså,
dig?
Jeg er sikker på, at jeg har været så... jeg har haft en meget, meget... kort akademisk vej i musiklivet. Jeg har haft en ubændig trang til anarki. Så jeg har været en dårlig elev. Og jeg har modtaget meget, meget lidt undervisning, og jeg har aldrig gjort, hvad jeg fik besked på. Men jeg har haft en anden lærer, og det har været... og det er på ingen måde for at negligere de lærer, som har kæmpet med at rette mig til. Men jeg har altid gjort, som jeg selv ville. Og det kan i begrænset omfang lade sig gøre i et skolært system. Så jeg har smuttet før lukketid.
Okay.
Men der har været en meget central klaverlærer i min uddannelse, som altså stadigvæk pågår med mange. Før jeg kom her, var jeg selvfølgelig siddet ved klaveret, ligesom jeg gør hver eneste morgen. Og den her centrale figur, det har været komponisten Frédéric Chopin. Fordi når man spiller klaver, er der så meget klaverlitteratur, man kan ikke nå at spille alt. Det er simpelthen umuligt. Det svarer til at skulle læse alle de bøger, der står inde på biblioteket, vi sidder med ryg til her. Men Chopin har jeg valgt, eller det har valgt mig, fordi det simpelthen har fanget mig ind. Og det har været et lykkeligt valg. For det første, fordi han har skrevet så meget god og anvendelig musik. Og så har det haft den måske vigtigste opdragende, dannende effekt på mit spil. Han er simpelthen måske nøglen til til noget, der minder om det komplette, den komplette klaverbehandling. Mm-hmm. Så det har altså været Chopin, komponisten, ved at spille hans værk og læse hans nodetekst, der har dannet mig som pianist. Mm. Og det drejer sig om 250 værker, der har stået på over de sidste 20 år. Mm. Så det har været et meget stort projekt.
Ja, altså,
Må jeg ikke lige høre, har du selv spillet klaver?
Nej, okay. jeg spiller guitar.
Ja.
Men overhovedet ikke i nogen nævneværdig, hvad skal man sige, succesfuld grad. Men jeg synes, at jeg synes, der er noget, igen som historiker, der er noget interessant i. Du nævnte før med Michelangelo, som siger, at altså, han kunne arbejde intenst natten igennem for lige præcis at bestemt trille til at lyde rigtigt, som du siger.
Ja.
Men hvad er det, der... Eller hvorfra har man det ideal om, hvordan det skal lyde? Fordi det er jo noder på et stykke papir.
Ja. Så det er meget simpelt. Ja. Man læser teksten, og man beskæftiger sig med det år ud og år ind. Mm. Man spiller tingene på talrige koncerter, under alle mulige omstændigheder, og man hører store pianister. Mm. Men... Nu sidder man historiker. Det er selvfølgelig vigtigt at vide noget om samtiden.
Præcis.
Komponistens samtid, altså det, der er vores fortid, for at kunne danne os i nutiden og føre det videre ind i fremtiden. Mm. Så på samme måde som mit blik for historie eller almindelighed, så gælder det selvfølgelig også i musik. Mm.
For jeg kom til at tænke på, jeg synes jo, der er noget, man kan sige, som historiker, noget interessant i det her med, at man har et materiale, hvor man faktisk kan få historien til at leve. Man kan sige, det er jo, når du sætter dig ved klaveret, så er det næsten historisk reenactment, i en eller anden forstand.
Ja.
Altså, du genskaber jo Chopins tid, og jeg købte for en del år siden en CD med noget musik af den italienske komponist Boccherini, og det er fra optaget i en kirke. Det er sådan noget sprød, en sprød kvartetmusik fra en kirke i Italien. Og altså, det lyder så meget af den tid, det er skabt i, altså de spiller sikkert jo også på instrumenter, som altså, de har virkelig gjort en dyd ud af at få til at lyde på den måde. Og jeg mener, det er jo, altså, det er faktisk helt enestående for musik, at man faktisk har et materiale, et historisk materiale, man kan arbejde levende med, og kan gøre det med god samvittighed, man kan sige, fordi der er jo også folk, der arbejder med historien på måder, hvor folk måske synes, det er lige lovligt, de går lige lovligt langt i den måde, de gør det på, og så videre. Ikke? Men der, det er jo et privileg at have, faktisk, som musiker, at man faktisk kan arbejde med historisk materiale på den måde.
Med kig til bibliotekshavens springvand ved Det Kongelige Bibliotek har historiker Ulrik Langen sat pianist og fægtemester Jesper René i stævne. Gennem Facebook har de fulgt hinanden, men nu mødes de for første gang og taler om Chopin, fægtning og de tre musketerer.
Nu talte vi om, at vi alle sammen var historie, fordi historie er alt, og alt er historie. Jeg er jo i al beskedenhed selv et led i den der lange klaverhistorie, fordi jeg også giver stafetten videre. Mm. Men fælles for alle os, der har spillet Chopins værker, siden de blev skrevet, det har vi jo haft det samme udgangspunkt. Vi har haft det samme manuskript, det samme partitur, altså de samme noder. Og det interessante er, at man skal forsøge at udfri komponistens intentioner og skabe en fornyelse af traditionen. Og nu sidder jeg med en historiker, og vi har talt om de gamle bygninger, vi sidder iblandt. Jeg har også ejet et koncertfly, magen til de instrumenter, som Chopin kendte. Og nu siger du, at du har lært mig at kende gennem Facebook, og så har du også set, at jeg har skrevet meget om gamle biler. Og der er det ved at... der er det fællestræk, at hvis man skal forstå, hvordan... racerløbet har udviklet sig, så er man også nødt til at kende de gamle biler. Og det samme med klaverinstrumenterne. Og det svarer fuldstændig til at køre på en racerbane i en veteranracerbil fra 20'erne. Det er med lyd som indsats. Og det er meget, meget, meget vanskeligt, fordi instrumenterne er blevet 200 år gamle. Og indfri musikken på grund af det rent mekaniske. Men det giver en meget, meget vigtig indikation af, hvordan musikken den har lyttet. Og det er på ingen måde tanken, at man skal, genskabe Chopins ånd. Man skal føre den der umiskendeligt aristokratiske, førdemokratiske tone, der gennemsyder hele hans værk, den skal man føre ind i en moderne samtid. Man skal forny traditionen.
Men ja, det synes jeg måske så er det næste interessante, fordi at tænke på det der med, i hvilken sammenhæng er musikken blevet skabt, men også hvem er den skabt til, og under hvilke forhold lyttede man til musikken i gamle dage, kan man sige. Fordi når vi bliver præsenteret for eksempel, ja lad os sige Chopin eller Mozarts musik, så er det jo musik, der er skrevet til bestemte lejligheder. De er jo i princippet ikke blevet skrevet til at blive udgivet på CD under nogle bestemte, og man kan gå rundt i sin lejlighed og høre det på sit anlæg. Altså, der er jo en eller anden forskydning der, som jo så betyder, at musikere i vid udstrækning kommer til at behandle musikken som bar musik, altså som bar noder, men ikke den historiske sammenhæng, de skabte i. Men det er vel bare et grundvilkår, jo? Altså,
det er et vilkår. Vi kan jo ikke, vi har jo ikke de samme omstændigheder, som Chopin havde. Ja. Og jeg vil sige, du må have læst indgående på min Facebook, inden vi skulle mødes her i dag, fordi jeg havde frygtet, at jeg ville sidde her og bare skulle lytte til en historie, der fortalte mig og belærte mig om Thomas Skolse, men om det sted, vi sidder med. Men det er, altså udover, at det er meget belejligt for mig, fordi jeg kun lige bor et stenkast herfra, så kan jeg fortælle en anden anekdote om det sted her, fordi For 3 år siden, der fejrede man 200 år for Chopin. Mm. Og hjemme over klaveret, når jeg sidder og underviser, der hænger Chopin i et mere end legemstort portræt. Og der står nogle datoer, som man ikke kan undgå at spore sig frem med mod et 200 års jubilæum. Og det havde jeg selvfølgelig gjort for at minde komponisten med en koncertrække. Og jeg blev forhindret i det, fordi jeg på selv samme 200 års jubilæumsdato var nødt til at rejse til Kroatien, fordi jeg blev optaget på en skole dernede, som ikke har noget med musik at gøre, på en fægtemesterskole, fordi jeg også arbejder som fægtemester. Så der kan man sige, at de der 15 års eller 20 års arbejde frem mod en eller anden mere eller mindre fikseret dato, det blev altså skrinlagt. Men i alle de år op til, der har jeg forsøgt at følge sporet tilbage til Chopin. Og hvad er mere naturligt end at gøre det her i København? Og det eneste sted, som det er i virkeligheden det er et paradoks det hele. Det eneste sted, som man med det gode ret kan spore tilbage til Chopins dag, det er Hofteateret, som ligger som en del af det gamle Christiansborg, altså det, som ikke brændte. Og i 1855, altså 6 år efter Chopins død, der var der planlagt en koncert med en af hans elever, en norsk pianist, der hed Tellefsen, som skulle spille egne værker, men i særdeleshed Chopins værker. Koncerten blev aflyst på grund af sygdom, og blev faktisk her i forbindelse med 200-året, altså i 2010, endelig opført. Mm-hmm.
Altså programmet?
Programmet, ja.
Som det havde set ud.
Ja. Og det er det eneste sted, man kunne finde, som stod uændret siden Chopins dag. Fordi den ramme, som Chopin spillede i, minder sådan set om det hus, Arturo Benedetti, Michelangeli, som den plade er indspillet af, som jeg sidder med her, som du har taget med til mig. Det vil sige i private kredse, uden at man kunne løse billet. Chopin var eksileret i over halvdelen af sit liv uden for sit fædreland, som altså var Polen, Og jeg begik selvfølgelig den store fejltagelse, for som jeg nævnte, så var jeg nødt til at rejse på den der fægtemesterskole i Kroatien og blev indbudt af den danske ambassadør til at spille i residensen for at minde de der 200 år for Chopin. Og der kom jeg selvfølgelig til at nævne, håber jeg da i spøg, at man også kunne betragte Chopin som en fransk komponist, fordi han boede 20 år udenfor Polen og 19 år i Polen. Og det faldt altså den polske ambassadør meget for brystet, fordi han er altid besvaret til at sige, at H.C. Andersen var svensk. Men der kan man sige, igen den der lille ambassadekoncert med 50 tilhører, det er det der lille private, intime forum, som har været de historiske omgivelser for Chopins musik. Mm. Jeg kom til at sidde i meget nærhed af, den lige indsatte kroatiske præsident på dennes første officielle optræden til en mega, for nu at bruge et ord, der svarer til det, der foregik, en mega koncert med lysshow på mest smagløse måde, skulle fejre Chopins 200 år i Kroatien. Og der kan man selvfølgelig sige, der var man meget, meget, meget langt fra det, som Chopin har levet i. Mm. Altså en kæmpe popkoncert, hvor Chopin var forsøgt inkorporeret i sådan en populær musiktradition. Mm-hmm. Og det var altså en ærger helvede, så kan jeg hilse sige. Ja.
Men altså, han kan man sige, jeg kan huske en gang for mange år siden, jeg tror jeg faktisk, jeg var barn, jeg så en, kan det passe, en amerikansk spillefilm fra, den har sikkert været fra 50'erne, der handlede om
det kan godt passe, ja.
Men hvor jeg kan huske det der, at man gjorde meget ud af, at han ligesom havde taget Polens ånd med sig til Frankrig, ikke? At det var ligesom det der
ja, altså,
altså det lå jo i hans titler, i hans værker og så videre.
Ja, men det er du fuldstændig ret. Jeg sidder og kigger på den plade, du har taget med. Der består af, to halvdele selvfølgelig. Det er der jo på en plade i gamle dage. Den ene halvdel, det er kun mazurka, som er den her bundedans fra provinsen Mazurka, som er en stiliseret lille kompositionsform, hvor han henter særtrækkende fra den der polske folklore. Ja, ja. Så det er klart, den polske musik er den polske natur er gennemsyrende af alle Chopins værker. Men så har det også det der franske og europæiske touch, fordi han blev jo Paris mest søgte klaverlærer. Han virkede ligesom selv som klaverlærer, og spillede faktisk kun offentligt 31 gange, har man fundet ud af.
Det var ikke meget.
Det var ikke meget. Og det var ikke altid under stor bevågenhed. Han kom til Paris som ganske ung, og blev altså præsenteret af Rousil-familien i deres nyopførte palæ. De har selv oplevet sådan en stort opsving fra at være købmænd, så blev de adlede og baroner, og kom til at føre et rigtigt byadeligt liv, og førte altså Chopin frem. Mm. Så der var kæmpe opsving til at begynde med, men han døde jo som 39 år syg, og året forinden var han i London og spillede. Mm. Hvis nok den sidste koncert var en messe med boder og husdyr, der rendte rundt i en stor forvirring, hvor tror jeg, Victoria også var til stede, og der sad Chopin altså over i hjørnet, fuldstændig upåagtet af det. Klaverhistoriens største komponist endte altså sørgeligt, kan man sige.
Da han kom til Paris, der rimlede det vel også med andre komponister på det her tidspunkt, som jo senere. Altså, der var jo andre, der han var vel også venner. Var han ikke venner med nogen af de senere store? Eller
jo, altså, det er jo klart, der var jo en man holdt jo hof. Ja. Og så ombejlet som han var af åndsmennesker og overklassen, der blev han selvfølgelig præsenteret og kastet glans over intellektuelle, politiske og kulturiske kredser også. Og så led han jo det der berømte forhold med Georges Sand. Forfatterinde, som dog, de boede dog ikke sammen. De boede nok i hver sin ende af et palæ, fordi de havde sådan forskudte arbejdssteder, tror jeg.
Ja. En anden ting, du nævner, som jeg må have udforsket din Facebook-profil. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har faldet over nogle af de her ting, som jeg synes har været interessante og i øjefaldet. Men en ting, jeg kunne nu hive endnu en ting op af tasken, det har jeg så ikke med. Men jeg kunne godt hive et bogværk frem, som på en måde både ville sige noget om noget, du har nævnt tidligere, som vi kan komme ind på, og som også har betydet meget for mig.
Ja.
Jeg kunne godt have heddet Alexandre Dumas' De Tre Musketerer op. Jeg har forsøgt at finde ud af på et tidspunkt, hvorfor jeg egentlig blev historiker af mange omveje i øvrigt. Det er sådan en slags, skal vi sige, arkeologi, hvor man så prøver at komme tilbage og finde brudstykker og så sige, er der noget her, der har inspireret mig? Og da jeg var barn, der læste jeg det, De Tre Musketerer og Fortællelsen 20 år efter og afslutningen Musketerernes Sidste Bedrifter. Og i øvrigt så var den udgave, jeg læste af De Tre Musketerer, det var med illustrationer af den franske tegner Gustave Doré. Det meget fine tegninger, der er til. Og jeg var så optaget af det her, at jeg sammen med nogle venner på Nyvej på Frederiksberg, hvor jeg boede dengang, lavede et musketerkorps. Og vi lavede kapper af gamle laner, og tog vores cowboyhatte, som nu ikke længere skulle være cowboyhatte, og ruskede lidt i skyggen, sådan, så den kunne blive lidt blød, og så satte vi gerne en sådan en, der kunne dengang kunne købe sådan nogle farvede strussefjer, så satte vi sådan en i.
Så gik
vi i vores mødres skabe og fandt sådan nogle 70'er damestøvler med lynlås, ikke, vi skulle have støvler på, og så videre, ikke? Men jeg var meget betaget af romanerne, og jeg var selvfølgelig meget betaget.
Du må
ikke
høre, hvad fægtede vi med?
Ja, men så fægtede vi med bambuspinde, ja. Som vi havde sat et læderhåndtag på, som vi selv havde lavet, altså et stykke læder, som vi, hvor vi bandt noget snøre rundt om. Og så havde vi udskåret små runde træskiver, som vi satte på, og så blev vi tapet det fast med gaffatape. Det var ligesom det var der spider. Den hørte op, ikke?
Jeg kunne ikke
spise, fordi det var ikke, fordi der satte vi så også noget ud fra enderne. Så udspillede vi mange drabelige fægtescener. Jeg husker stadig tydeligt en i min ven Eriks kælder, hvor vi havde opbygget sådan et helt... hvor der stod en masse genstande, som vi kunne sparke til og så videre, mens vi fægtede os, for vi havde jo også set nogle film og set sådan noget stage fighting der, hvor man ikke bare fægter, men hvor man også hopper og sparker til ting og vælter ting og så videre. Det var sådan en del af det. Jeg tror faktisk, at jeg ved ikke, om det er bare sådan en historie, jeg har fortalt mig selv nu, men altså, det er ligesom lagde kimen til min interesse for historie, for noget med gamle dage i hvert fald. Og senere har jeg også været meget, kunne jeg også se, hvad kan man sige, en eller anden form for inspiration i den der måde, også at turde fortælle de her historier, som Dumas gør, og som senere også med Greven af Monte Cristo, som var et helt fantastisk, episk værk, sådan set. Men det får mig til at tænke på det her med fægtning, fordi det er jo så en ting, jeg også så har snudt sig frem til via Facebook, ikke? At du, og du nævnte det selv nu her, at du er jo er fægter, og ikke bare fægter, men fægtemester.
Ja, det
er. Hvordan bliver man det? Og er det noget, du har dyrket altid, eller er det noget, der er kommet ind sådan lidt senere i dit liv? Og hvordan er den interesse?
Altså, det er et utroligt sammenfald.
Ja.
Fordi jeg har haft... Jeg har sådan set haft samme indgangsvinkel til min profession, som du har haft til din. Jeg læste også en bog i en moden alder. Ja, bogen hed Fægtemester. Det var sådan den sædvanlige setup med en kærlighedshistorie og den mest uforlignelige fægteaktion, som var umulig at parere. Mm. Men den gjorde så stort et indtryk på mig, også på grund af den historiske kontekst, altså det miljø, den udspillede sig i Madrid i 1840, tror jeg. Da fægtningen jo, ligesom på musketerernes tid, endnu var, hvad skal man sige, anvendelig.
Mm.
Og efter jeg havde læst den bog, så besluttede mig for, at jeg ville lære at fægte.
Mm.
Og jeg har det sådan, når jeg sætter mig sætter mig noget i hovedet, så forfølger jeg det, ligesom jeg har gjort det med... Før talte vi om Chopins værk.
Men hvor gammel var du der?
Jamen, jeg var nær de 30.
Det
Det altså, jeg har inddelt mit liv sådan i perioder af 10 år. I 20'erne, der lider jeg at spille koncerter, og i 30'erne, der har jeg altså ernæret mig som fedtmester. Og ja, nu fylder jeg 40 til næste år, og der skal jeg så finde en ny ting at kaste mig over, dog uden at lade de andre sejle, om jeg så må sige. Men efter jeg har læst den her bog, der blev jeg så fascineret af gennem bogen, altså fægte kunsten, og da jeg så begyndte selv at fægte, og da jeg blev assistent for min egen fægte med min egen træner, også for fægte sporten. Så jeg har haft samme, hvad skal man sige, indgangsvinkel til det, der er blevet min profession, altså bøgernes verden, som også har fyldt meget i min tilværelse. Og jeg har været så heldig at blive indstillet til den ene plads, Danmark har fået til en international fægtmesteruddannelse. Og jeg har været afsted 3 gange i Kroatien, som jeg nævnte, der med Chopin-jubilæet, og så siden nogle gange i Budapest sammen med 20 andre kollegaer fra Europa. Ja. Og har så fået en meget fin halvakademisk uddannelse inden for fægtning. Mm.
Men altså, en ting er at sætte sig et mål, men du må jo også have haft et talent for det. Altså, og jeg synes, det er jo...
Det ved jeg ikke.
Nu skal du ikke være beskidt. Men det er jo meget sen alder. Man kan sige, folk der bliver gode til en sport, det er jo tit, fordi de er startet med det tidligt, og man har fundet ud af de her talenter. Nogle har jo også haft forældre, der har stået og råbt ved sidelinjen og så videre. Altså, jeg mener, det er da temmelig enestående, at som 30-årig at finde en sportsgren, og så blive god til den.
Jo, altså kroppen værker også, kan jeg helt så sige. Ligesom den gør hos alle mine kollegaer, også dem, der har været i gang 20 år før mig. Så vil jeg sige, at der er stor forskel på at være fægteren, der skal fægte turneringen, og så være træneren. Jeg forsøger at holde mig i rigtig god form, således at jeg kan være trit foran mine elever. Men det er vigtigt at vide, at det er fægterne, der skal fægte kampen, og ikke fægtmesteren. Så det er den didaktiske og pædagogiske og den tekniske og den taktiske side, der optager mig. Ja. Det er ikke det hårde fysiske arbejde.
Altså hvis vi bare nu går et par hundrede år tilbage, måske lidt mere også, ikke? Der var fægtemestrene jo virkelig, virkelig vigtige i opdragelsen af børn. Altså sammen med dansemestrene. Og det handlede ikke om, at man bare skulle lære at fægte at danse. Det handlede simpelthen om den måde, man disciplinerede sin krop på. Den måde, man lærte at gå på, hilse på, stå på. Og i det hele taget indtage et rum på også. Ja.
Det skal ikke, du nævner det. Jeg har lige læst, at Carl Nielsen mente, at hans datter havde en slap gang. Ja. Jeg tror, jeg må sende hende til fægtetimer, skrev han. Fordi der stadig kommer den der ranke holdning og den der kropsbeherskelse, altså den der kropsdannelse, som lige præcis, som du taler om.
Men tidligere var det jo en, hvad skal man sige, en, det man i dag vil kalde sådan en social kernekompetence, at man kunne de her ting, at man kunne hilse, at man kunne gøre reverent på den rigtige måde, at man kunne hilse, at man vidste også, det havde også noget at gøre med det sociale hierarki, at man jo hilste på forskellige måder, afhængig af hvem man mødte, ikke? Altså om det var nogen, der var højere i rang end en selv.
Jamen, så man kunne begå sig.
Men jeg tænker på, hvad fægtning i dag, hvor mange... reminiscenser er der egentlig i fægtesporten fra, hvad kan man sige, den gamle fægtning, kan man sige, den brune fægtning, dengang, hvor det var kamp også?
Der er kun hilsen tilbage. Ja. Okay. Der er faktisk kun, at man har hilsepligt før og efter kampen. Ja, det er sådan set alt. Ja.
Men fægtesporten, den er udviklet som en sport, bare som en form for kopiering af den
simpelthen ordentlig. Fordi, altså jeg underviser på alle tre våben, altså der er floret, gårde og sabel, og man fægter jo med elektrisk markering i dag, og det vil sige, at der er en lukketid på apparatet, således at hvis man rammer for sent, så får man ikke touchet. Sådan var det jo ikke i gamle dage. Så derfor har fægtningen udviklet sig til sport frem for decideret kamp, hvor det for enhver pris galt om ikke at blive ramt selv. For man har jo fægtet til første blodsdråbe. Jeg skal hilse at sige, at det er meget få dueller, der er afviklet med døden til følge. Fordi hvis man igen, som du siger, var
er høj byrd og ordentligt opdraget, så påtog man sig jo forpligtende sig for den besejrede. Altså, man skulle måske overtage konen og børnene skolegang osv.
Ja, faktisk så er der også, har en kollega, der har skrevet en interessant bog om dueller, som jeg siger, det handlede ikke om at besejre den anden, det handlede om at vise sit mod ved at faktisk overhovedet stille op. Altså at vise, at man turer med livet som indsats, gå en anden mand i møde med en kåre. Det handlede ikke om, at man skulle slå hinanden ihjel. Det handlede om, at man skulle vise imod ved at sætte sig i den situation, faktisk. Ja. Så. Nå, der signaleres til os,
Jesper. Lige her på duellens højdepunkt.
Præcis, ja. Så vores sekundant, hun sidder herovre og siger til os, at nu er det slut. Ja. Så Jesper, mange tak, fordi du ville komme her og tale med mig.
Tusind tak, fordi jeg måtte. Helt
uforberedt. Det var ikke meget, jeg havde forberedt. Jeg var meget glad for, at du havde tid og mulighed for at komme her.
Ja, det var rigtig interessant. Ja.
Tak for det.
Jeg håber, vi ses igen.
Ja, det håber jeg også.
Mikrofonholder var med historiker Ulrik Langen og pianist og fægtemester Jesper René. Programmet var produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.